Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis, cum videritis abominationem desolationis, quae dicta est ad Daniele propheta, stantem in loco sancto, qui legit intelligat, tum qui in Judea sunt, fugiant ad montes, et qui in tecto non descendat tollere aliqui de domo sua, et qui in agro non revertatur tollere tunicam suam. Veautem pregnantibus et nutrientibus in illis diebus. Ora te autem ut non fiat fuga vestra in hieme vel sabbato. Erit enim tum tribulatione mania, qualis non fuit ab initio mundi usque modo, neque fiet. Et nisi breviati fuis en dies illi, non fieren salva omnis caro, sed propter electos breviabuntur dies illi. Tunc siquis vobis dixerit, ecce hic est Christus aut illic, nolite credere. Surgen enim pseudo Christi et pseudo profete, et dabunt signia mania et prodigia. Ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi. Ecce predixi vobis. Si ergo dixer in vobis, ecce in deserto est, nolite exire, ecce in penetralibus nolite credere. Sic ut enim fulgur exit ab oriente, et paret usque in occidente. Ita erit et adventus filii hominis. Ubicumque fuerit corpus, illi congregabuntur et aquile. Statim autem post tribulationem dierum illorum sol oscurabitur, et luna non dabit lumen suum, et stelle cadende celo, et virtutes celorum commovebuntur. Et tum parebit signum filii hominis in celo, et tum plangen omnes tribus terrae. Et videbunt filium hominis venientem in nubibus celi, cum virtute multa et maiestate. Et mittet angelos suos cum tuba et voce mania, et congregabunt electos eius aquatuor ventis, assumis celorum usque ad termino seiorum. Ab arbore autem fici discite parabola, cum iam ramus eius tener fuerit, et folia nata scitis quia prope est estas. Ita et vos cum videritis hec omnia, scito de quia prope est in januis. Amen dico vobis, quia non preteribit generatio hec, donec omnia fiat. Caelum et terra transiebunt, verba autem mea non preteriebunt.